Գլուխ երրորդ. Մի շաբաթ անց, առավոտյան, երբ Տիկը գրասենյակ մտավ իրեն հասցեագրված նամակները վերցնելու, նրա ուշադրությունը գրավեց դրսի դռան մոտի արտակարգ իրարանցումը. Հիվանդ Ֆոն Քոն Մորիսը մեկնելու պատրաստություն էր տեսնում. Նրա ավստրալիացի ծնողները գազազած դասավորում էին տղայի իրերը մեծ լիմուզինի մեջ. Կողքին կանգնած էր բժիշկ Գլադիս Լաուն և անօգնական շարժումներ էր անում ի պատասխան Մորիս ավակի զայրացած շարժումներին. Երիտասարդ Մորիսը անտարբեր ցինիզմով դիտում էր բեռնավորումը, երբ բժիշկ դայվերը մոտեցավ. «Այդ ինչ տապողականություն է, պարոն Մորիս»։ Պարոն Մորիսը ցնցվեց տեսնելով Տիկին. Նրա բոսորագույն դեմքը և կոստյումի վանդակները հանգան ու վառվեցին էլեկտրական լույսերի պես։ Նա մոտեցավ Տիկին, ասես ցանկանալով հարվածել նրան։ «Վաղուց ժամանակն է հեռանալու. Ոչ միայն մեր, այլ նաև ուրիշների, որոնք եկել են մեզ հետ»։ Պորտկաց նա, ապա կանգ առավ շունչ քաշելու։ «Վաղուց ժամանակն է, բժիշկ Դայվեր, վաղուց ժամանակն է»։ «Գնանք իմ գրասենյակը, այնտեղ կխոսենք»,  առաջարկեց Տիկը։ «Պետք չէ, խոսելը կխոսեմ, բայց ես լվանում եմ ձեռքերս ձեզանից ու ձեր բուժարանից»։ «Ցավում եմ»։ Նա մատը թափահարեց Տիկի վրա։ «Ես հենց նոր այդ էի ասում այս բժշկին. մենք իզուր վատնեցինք մեր փողն ու ժամանակը»։ Բժիշկ Գլադիս Լաուն Սլավոնին հատուկ խուսափողականությամբ բողոքի անորոշ շարժում արեց։ Տիկը երբեք չէր սիրել Գլադիս Լաուին։ Նրան հաջողվեց բարկացած ավստրալիացուն հրել դեպի գրասենյակ տանող ճանապարհը, փորձելով ներս տանել, բայց Մորիսը բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Հենց դուք եք ինձ պետք, բժիշկ Դայվեր»։ «Ես գնացի բժիշկ Գլադիս Լաուի մոտ միայն այն պատճառով, որ ձեզ չգտա»։ «Բժիշկ Գրեգորովյուսը մինչև երեկո չի գալու, իսկ ես չեմ կարող սպասել»։ «Ոչ, պարոն, ես մի րոպե անգամ չեմ կարող մնալ այստեղ այն բանից հետո, ինչ ասաց իմ որդին»։ Նա սպառնալից մոտեցավ Տիկին, որը պատրաստ պահեց ձեռքերը հարկ եղած դեպքում գետին գլորելու նրան։ «Որդիս եկել այստեղ բուժվելու ալկոհոլիզմից և ձեզանից գին ու հոտ է առել»։ «Այո, պարոն»։ Նա արագ քիթը վեր քաշեց, բայց անօգուտ։ «Ոչ թե մեկ անգամ, այլ երկու»։ «Քոնն ասում է, որ ձեզանից գին ու հոտ է առել»։ «Ես ու կինս կյանքներումս մի կաթիլ անգամ չենք խմել»։ «Մենք քոնին ձեզ ենք հանձնել բուժվելու, և նա մեկ ամսվա ընթացքում երկու անգամ գին ու հոտ է առել ձեզանից»։ «Այդ ինչ բուժում է, չեմ հասկանում»։ Տիկը տատանվում էր։ Պարոն Մորիսը ընդունակ էր բուժարանի դռանը տեսարան սարքելու։ «Ի վերջո, պարոն Մորիս, մարդիկ չեն հրաժարվելու իրենց առօրյա սովորություններից միայն նրա համար, որ ձեր որդին»։ «Բայց դուք բժիշկ եք, մարդ աստծո»,» զայրացած գոչեց Մորիսը։ «Երբ բանվորները գարեջուր են խմում, սատանան նրանց հետ, բայց դուք այստեղ եք գտնվում մարդկանց բուժելու համար»։ «Չափն անց եք կացնում»։ «Ձեր որդին եկավ մեզ մոտ գողամոլությունից բուժվելու»։ «Իսկ պատճառն ինչ էր»։ Մարդը համարյա ճչում էր։ «Խմիչքը, դառը խմիչքը»։ «Դուք գիտեք, թե դա ինչ բան է»։ «Այն դառն է, դառը»։ «Իմ հարազատ հորեղբորը կախեցին դրա պատճառով»։ «Լսում եք, ես որդուս տեղավորել եմ բուժարանում, իսկ բժշկից սպիրտի հոտ է բուրում»։ «Ես պետք է ձեզ խնդրեմ հեռանալ այստեղից»։ «Դեռ դուք եք խնդրում, մենք առանց այն էլ հեռանում ենք»։ «Եթե դուք փոքր ինձ զուսպ լինեիք, մենք ձեզ կասեինք բուժման արդյունքների մասին»։ «Բայց քանի որ դուք այդ կարծիքին եք, ձեր որդին այլևս չի կարող մեր հիվանդը լինել»։ «Եվ դուք դեռ համարձակվում եք խոսել ինձ հետ զսպվածության մասին»։ Տիկը կանչեց բժիշկ Գլադիս Լաուին։ Երբ վերջինս մոտեցավ, Տիկն ասաց. «Խնդրում եմ մեր անունից հրաժեշտ տաք հիվանդին և նրա հարազատներին»։ Նա թեթևակի գլուխ տվեց Մորիսին և գնաց գրասենյակ։ Մի պահ կանգ առավ դռան մեջ և դիտեց նրանց հեռանալը։ Անկիրթ ծնողները և նվազ այլասերվա ճառանգը։ Հեշտ էր գուշակել այդ ընտանիքի երթը Եվրոպայով մեկ։ Վախեցնելով կարգին մարդկանց իրենց թանձր տգիտությամբ և առատ փողով։ Բայց մեքենայի անհետանալուց հետո Դիքին մտահոգեց մի բան, թե ինքը որ չափով էր մասնակցություն ունեցել այդ գործում։ Նա ամեն օր ճաշին խմում էր կարմիր գինի, իսկ գիշերը տաք ռոմ, երբեմն էլ ցերեկները ջին, որովհետև դրանից երբեք հոտ չի գալիս։ Օրական 40 լիտր խմիչք այնքան էլ քիչ չէ օրգանիզմի համար։ Հրաժարվելով իրեն արդարացնելու փորձից, նա նստեց գրասեղանի մոտ և իբրև դեղատոմ զգրեց իր համար օրվա ռեժիմ, որը կրճատելու էր օգտագործած խմիչքի կեսը։ Բժիշկներից, վարորդներից, բողոքական պատվելիներից չպետք է գին ու հոտ գա, ինչպես նկարիչներից, սակարանի միջնորդներից և հեծելազորային սպաներից։ Դիքը մեղադրում էր իրեն միմիայն անզգուշության մեջ, բայց միջադեպը ոչ մի դեպքում չէր կարելի հարթված համարել, որովհետև կես ժամ անց եկավ Ֆրանցը, Ալպերում երկշաբաթյա հանգստից թարմացած և այնքան կարոտած աշխատանքի, որ դեռ գրասենյակ չհասած խրվեց գործերի մեջ։ Դիքը դիմավորեց նրան շեմին։ «Ինչպես էր Էվերեստը»։ «Մենք ամբողջ Էվերեստը կանցնեինք մեր այդ արագությամբ. Մտածել ենք այդ մասին»։ «Ինչ կա չկա»։ «Ինչպես է իմ քեթեն, Քոնիկոլը»։ «Տանն ամեն ինչ կարքին է, բայց այստեղ բուժարանում»։ Այս առավոտ մի չափազանց տհաճ դեպք պատահեց Ֆրանց։ «Ինչպես»։ «Իսկ ինչ է եղել որ»։ Դիքը սկսեց քայլել սենյակում, մինչ Ֆրանցը հեռախոսով զրուցում էր ընտանիքի հետ։ «Մորիսին տարան ծնողները»։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Ֆրանցի դեմքը ձգվեց։ «Գիտեմ, Լադիսլաուին հանդիպեցի»։ «Իսկ ինչ ասաց նա»։ «Հենց այն, որ Մորիսը գնացել է»։ «Իսկ ինչ կասես դու»։ «Ինչն է պատճառը»։ «Նույն դատարկ պատճառաբանությունները»։ «Զզվելի տղա էր այդ Մորիսը»։ «Ավելի զզվելին պատկերացնել հնարավոր չէ»։ Համաձայնեց Դիքը։ «Ինչևէ, նախքան գալս հայրը հասցրել էր գաղութատիրոջ նման սպառնալիքի ենթարկել Լադիսլաուին»։ «Իսկ ինչ կասես Լադիսլաուի մասին»։ «Արժե նրան պահել»։ «Իմ կարծիքով ոչ»։ «Որովհետև նա այն մարդկանցից է, որ ոչ մի բան չի կարողանում կարգավորել»։ Դիքը տատանվեց ճշմարտությունն ասելուց առաջ, ժամանակ թողնելով ընկերոջը եզրակացության հանգելու։ Ֆրանցը նստած էր գրասեղանի ծայրին, քաթանետիկ նոցի մեջ, ճամփորդական ձեռնոցով։ Դիքը շարունակեց. «Մորիսի ասածներից մեկն այն էր, որ քո հարգարժան գործընկերը հարբեցող է»։ «Հայրը Մոլերանդի մեկն է, դեմ է հարբեցողության»։ «Իսկ ժառանգը կարծես տեղական գին ու հոտ է առել ինձնից»։ Ֆրանցը ներքևի շրթունքը կաղ գցած մտածում էր։ «Դու ինձ հետո ամեն ինչ կպատմես»։ «Ի վերջո»,  ասաց նա։ «Իսկ ինչու ոչ հիմա»,  առաջարկեց Դիքը։ «Դու ինքդ գիտես»։ «Ես երբեք չեմ չարաշահում սպիրտային խմիչքները»։ Նրա և Ֆրանցի աչքերը հանդիպեցին։ Լադիսլաուն այն աստիճանի էր հասցրել այդ մարդուն, որ ես ստիպված անցա պաշտպանության։ «Կարող էին հիվանդներ լինել մոտակայքում»։ «Այն ժամանակ պատկերացնում ես, թե ինչքան դժվար կլիներ այդ վիճակից դուրս գալը»։ Ֆրանցը հանեց թիկնոցն ու ձեռնոցը, մոտեցավ դռանը և պատվիրեց քարտուղարուհուն։ «Մարդ չթողնեք ներս»։ Ետ գալով նստեց սեղանի առջև և սկսեց աչքի անցկացնել փոստը, ձևացնելով, որ խիստ զբաղված է, ինչպես այն մարդիկ, որոնք հարմար դիմակ են հագնում նման դեպքերում, իրենց մտքինը ասելու համար։ «Դիք, ես գիտեմ, որ դու զուսպ, հավասարակշռված մարդ ես, չնայած մենք լրիվ տարբեր վերաբերմունք ունենք խմիչքի նկատմամբ, բայց ժամանակը եկել է ասելու, որ ես ինքս մի քանի անգամ նկատել եմ քեզ խմած անպատեհ ժամանակ. երևի մի պատճառ կա»։ «Ինչու գոնե ժամանակավորապես չես հրաժարվում խմիչքից»։ «Անժամկետ»,  մեքենայաբար ուղղեց նրան Դիքը։ ժամանակավորապես ինձ համար լուծում չէ։ Նրանք երկուսն էլ բորբոքված էին։ Ֆրանսը այն պատճառով, որ վերադարձի ուրախությունը փչացել էր։ Քեզ երբեմն պակասում է առողջ տատողությունը, Դիկ։ Երբեք չեմ հասկանում, թե ինչ նկատի ունեն խրթին իրավիճակներում առողջ դատողություն ասելով։ Եթե իհարկե ոչ այն, որ սովորական բժիշկը մասնագետ վիրաբույժից ավելի լավ կվիրահատի։ Դիկը հանկարծ զզվանք զգաց ողջ կատարվածի նկատմամբ։ Բացատրել, հարթել, դրանք բնական բաներ չէին իրենց տարիքի մարդկանց համար։ Ավելի լավ է ականջներում զրնգա հին ճշմարտության ճակճկած արձագանքը։ Այսպես շարունակել չի լինի, հանկարծ ասաց Դիկը։ Դե, ճիշտ ասած, ես էլ եմ այդպես կարծում, ընդունեց Ֆրանսը։ Սիրտը այլևս չի կպչում այս գործին, Դիկ։ Գիտեմ, ես ուզում եմ թողնել այն։ Մենք կպայմանավորվենք, թե դու ինչպես աստիճանաբար Նիկոլի փողը վերադարձնես։ Ես էլ եմ այդ մասին մտածել, Դիկ։ Վաղուց կանխազգացել եմ այս բոլորը։ Ես կարող եմ ուրիշ գործընկեր ճարել, և տարվա վերջին հավանաբար ամբողջ փողը ետ կտամ։ Դիկը մտադիր չէր այդքան արագ որոշում ընդունել, և ոչ էլ պատրաստված էր Ֆրանսի նման սիրահոժար համաձայնությանը, բայց և այնպես թեթևություն զգաց։ Նրան վաղուց էր հուսահատեցրել այն փաստը, որ իր մասնագիտության էթիկան աստիճանաբար քայքայվելով վերածվել էր ինչ-որ անկյանք զանգվածի